რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարեզե սիրելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը ինչպես գիտեք հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանը։ Մայիսի 25-ի կեսօրից հետո եւ լույս 26-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հերազգային եւ դիպուկահար զինատեսակներից նռնականետերից վերսկսել է խախտել նախորդ գիշեր եւ մինչեւ կեսօր պահպանված գրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը։ Այս մասին հայտնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունը։ Այս օրերին պաշտոնական այցով Լեռնային Ղարաբաղում են գտնվում բուլղարացի պատգամավորներ։ Լսենք մեր թղթակից Սիսա Գաբրիելյանին, որը աշխատում է Լեռնային Ղարաբաղում։
Պաշտոնական այցով Լեռնային Ղարաբաղ ժամանած բուլղարացի պատգամավորները հայտարարում են երկու երկրների դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումն ուղղակի անհրաժեշտություն է։ Պատվիրակությունը գլխավորող Վալերի Սեմյոնովը, ով ղեկավարում է հայրենասիրական ճակատ խմբակցությունն ու փրկության ազգային ճակատ կուսակցությունը, ազատության հետ զրույցում պնդեց, հարաբերությունների մերձեցումն անխուսափելի է։
Сейчас мы здесь четверо депутатов из болгарского парламента.
Ես այսօր այստեղ եմ իմ 4 կուսակից պատգամավոր ընկերների հետ, որպեսզի առաջին անգամ անձամբ տեսնեմ Ղարաբաղն ու ցանոթանամ նրա ղեկավարության հետ։ Այսօր մենք շատ ջերմ հանդիպումներ ունեցանք Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի ու ազգային ժողովի նախագահի հետ եւ կարծում եմ, երկու երկրների ժողովուրդների մերձեցումը լավ ապագա ունի։ Առայժմ նույնը դժվար է ասել խորհրդարանական մակարդակում, հասկանալի պատճառներով։ Ձեր հերոստատիտողներին ու ռադիոընկերներին պետք է նաեւ ասեմ, որ Բուլղարիայում երկրորդ խորհրդարանական ուժը պրոթուրքական է, բայց մեր հայրենասիրական կոալիցիայի եւ Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի հայրենասիրական ուժերի միջև հարաբերությունները կարծում եմ ապագայում անխուսափելիորեն դեպի մերձեցում են գնալու։
Отношения между нашей коалицией, патриотической коалицией, между патриотических силах Армении и Нагорного Карабаха, это, думаю, что Неизбежно это такое сближение в будущее.
Սեմյոնովի գլխավորած խմբակցությունը 5-րդն է Բուլղարիայի խորհրդարանում։ Նա սակայն վստահեցնում է, փոքրատիվ կուսակիցների հետ լուրջ հաջողություններ են գրանցել եւ զգալիորեն նվազեցրել թուրքամետ ուժերի ազդեցությունը խորհրդարանում։ Բուլղարացի պաշտոնյայի խոսքով, թեև Ադրբեջանը միջազգային ասպարեզում ակտիվ հակահայկական քարոշչություն է ցավալում, փորձելով Հայաստանին ներկայացնել որպես ագրեսոր ու օկուպանտ, Բուլղարիայում մեծամասնությունը տեղյակ է հակամարտությունից ու ադրբեջանական լոբինգն այնտեղ չի աշխատում։
Знаете, Болгария христианское государство. Болгария принимает информацию основной из Армении, так что
Ինչպես գիտեք, Բուլղարիան քրիստոնեական երկիր է։ Բուլղարիան ընդունում է Հայաստանից ու Ղարաբաղից եկող տեղեկությունները։ Ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, որ այստեղի իրադարձությունները շատ լավ արձագանք են ունենում մեզ մոտ։ Ես գիտեմ, որ իմ շրջապատում ցանոթներս, ընկերներս, գործընկերներս բոլորը Ղարաբաղի ժողովրդի կողմից են, այնպես որ երբեմն չարժե լուրջ վերաբերվել Ադրբեջանի կողմից տարածվող տեղեկություններին։ Ադրբեջանական հերոստատեսություն մենք չենք դիտում, ադրբեջանական ռադիոկայաններ չենք լսում, ադրբեջանական թերթեր էլ չենք կարդում։
Ռուսական տելևիդենիա մենք չենք смотрим, ռադիոստանցիա չենք слушаем, ադրբեջանские газеты не читаем, так что они могут искать в другом посоке поддержки.
Երեք Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու քաղաքական ղեկավարության հետ էին հանդիպել նաև Ֆրանսիայի խորհրդարանը ներկայացնող պատգամավորները։ Բուլղարական պատվիրակությանն այսօր Ստեփանակերտում ուղեկցող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի կարծիքով արտասահմանցի պատգամավորների պաշտոնական այցելությունները խոսում են այն մասին, որ միջազգային հանրությունը սկսում է աստիճանաբար ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը։
Ես կարծում եմ, այդ տեղաշարժերը կան, հստակ տեղաշարժերը մենք ունենք, բայց մենք պետք է ավելի հասցեական եւ ավելի շատ կոնկրետ աշխատենք։ Մեր դիրքորոշումները ավելի, այսպես ասեմ, ինչու՞ չէ նաև մի քիչ կոշտ հասցնենք մեր հակառակորդներին, որպեսզի ճիշտը նկարագրվի եւ դրա համար ամենօրյա աշխատանք է պետք։
Մելքումյանի պնդմամբ արտաքին աշխարհի հետ Ղարաբաղի մերձեցումը շատ օգտակար եւ երբեմն վճռորոշ ազդեցություն է ունենում հատկապես միջազգային տարբեր հարթակներում հակահայկական բանաձևերին ու հայտարարություններին հակադարձելու ժամանակ։
ԵԽԽՎ-ում, ուրեմն Սեմյոնովն ժամանակին եւ Սարսանգի եւ հակա ուրեմն հայկական պրոյեկտներին դեմ է քվեարկել, այսինքն նրանք մեր լավ բարեկամներն են։ Իհարկե իրենք ուրեմն իրենց կազմով 5-րդն են parlamentում, դու գիտեք որ 2-րդ ուժը դա պրոթուրքական ուժ է, բայց իրենք հենց իրենց parlamenti ներսում այդ քաղաքականությունը տանում են, որպես հենց այդ պրոթուրքական ուժը ինքը ինչքան մենք իմացանք արդեն բավականին հայանպաստ գործունեություն են այդ առումով նաև ծավալել։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է հայկական երկաթուղու հավատարմագրային կառավարում ստանդարտ ռուսական երկաթուղիներ ընկերության նախագահ Օլեգ Բելոզյորովին։ Նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչության փոխանցումը Սերժ Սարգսյանը ընդգծել է, որ Հայաստանը տրանսպորտի բնագավառում համագործակցության զարգացումը համարում է որպես հայ-ռուսական ռազմավարական հարաբերությունների կարևոր բաղկացուցիչ։ Հենց այս համատեքստում է ըստ նախագահի դիտարկում գործակցությունը ռուսական երկաթուղիներ ընկերության հետ։ Հայաստանի հայկական նախագահ այսօր նաև պարգևներ ու մրցանակներ է հանձնել նախագահական նստավայրում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ադրբեջանական ագրեսիային պետք է վերջ դրվի, այսօր հայտարարեց Պուլիցերյան մրցանակի դափնեկիր Ամերիկայի գրող Փիթեր Բալակյանը, պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե արդյոք հետևել է Ղարաբաղում ապրիլի սկզբին տեղի ունեցած դրամատիկ զարգացումներին։
The Azerbaijan army has really embarked on war against the people of Nagorno-Karabakh. There has to be an end to Azeri aggression.
Այո, ակնհայտորեն Ադրբեջանի բանակը պատերազմ սանձազերծեց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ։ Ադրբեջանական ագրեսիային պետք է վերջ դրվի։ Կարծում եմ, որքան շատ տեղեկություններ լինեն Արցախի պատմության մասին, որը պատմական մեծ Հայաստանի մասը կազմում, այնքան աշխարհը ավելի լավ կմբռնի Ղարաբաղում հայկականության բնական ներկայությունը։ Սա, կարծում եմ, կօգնի քննդրի կարգավորմամբ զբաղվողներին ճիշտ դիվանագիտական որոշումներ կայացնել Արցախի համար։
The more the world will understand the Armenian organic presence in Karabakh, and I hope that this will help the peacemakers make the right kinds of, you know, diplomatic solutions to Artsakh.
Նշենք, որ Փիթեր Բալակյանը Ozone Journal բանաստեղծությունների ժողովածուի համար այս տարվա ապրիլին արժանացավ հեղինակավոր Պուլիցերյան մրցանակի։ Հայաստանում Բալակյանի անունը ճանաչելի դարձավ այն ժամանակ, երբ հայերեն թարգմանությամբ լույս տեսավ հայոց ցեղասպանությանը նվիրված ճակատագրի «Սև շունը» վեպը։ Ozone Journal բանաստեղծական ժողովածուն նույնպես անդրադառնում է 1915-ի իրադարձություններին։ Ավելի վաղ Փիթեր Բալակյանը հրատարակել էր փաստավավերագրական լայնածավալ աշխատություն «Այրվող Տիգրիս, հայոց ցեղասպանությունը և Ամերիկայի արձագանքը» խորագրով։ Եվ թերևս հենց այդ պատճառով այսօր Ամերիկայի գրողը նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից արժանացավ մրցանակի հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործում նշանակալի ավանդի համար։ Այդ մրցանակին արժանացան նաև «Ով սպանեց հայերին» վավերագրական ֆիլմի եգիպտացի հեղինակներ Մոհամեդ Նասրին և Միրիամ Զաքիին։
Հայ ժողովուրդը երախտապարտ է ձեզ այն վիթխարի աշխատանքի համար, որ դուք կատարել եք։ Պարոն Նասիրի, տիկին Զաքի, դուք լավագույնս ապացուցեցիք, որ հայոց ցեղասպանության հարցը միայն հայ ժողովրդի խնդիրը չէ, այլ մի ցավ է, որը կիսում են ամբողջ աշխարհի բարի կամքի մարդիկ, անկախ ազգությունից և կրոնից։ Իսկ Փիթեր Բալակյանն իր երկու ամերիկյան և հայկական ինքնություններով անգլերենով ցույց տվեց այդ ցավի գեղարվեստական դրսևորման ուժը։
Մրցանակի հանձման արարողությունից հետո պատասխանելով ազատության հարցին, թե ի վերջո Թուրքիան երբ կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, Փիթեր Բալակյանը պատասխանեց.
Inside Turkey there are millions of people in the civil society who want to do the right thing, acknowledge truth about Armenian genocide.
Չեմ կարող ասել, բայց դրական այն է, որ Թուրքիայի քաղաքացիական հասարակության զգալի մասը, միլիոնավոր մարդիկ ցանկանում են ընդունել ճշմարտությունը հայոց ցեղասպանության մասին, հասնել արդարության հայ ժողովրդի համար։ Խնդիրը կառավարությունն է եւ ծայրահեղ ազգայնականությունը, որը գերակշռում է պաշտոնական դիրքորոշման մեջ։ Կառավարությունն է, որ դա չի ընդունում, կարճացմանալով սխալ ազգայնականությունից։ Հույսը քաղաքացիական հասարակությունն է, որը պետք է ազդեցություն ունենա բարձրագույն իշխանության վրա, որպեսզի կարողանա ճեղքում կատարել։ Բայց լավ նորությունն այն է, որ այդ փոփոխությունը կարող է տեղի ունենալ ներքևից դեպի վերև։ Հայոց ցեղասպանությունը դառնում է միջազգային քննարկումների հիմնական ուղություններից մեկը։ Այն ԱՄՆ-ում դասավանդվում է միջին և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Սա օգնում է, որպեսզի հայոց ցեղասպանության թեման դառնա միջազգային քննարկումների առարկա և վաղթե ուշ Թուրքիան ստիպված է լինելու հաշվի նստել այդ իրողության հետ։
The problem is the government and the extreme nationalists who dominate the official position. So sooner or later the Turkish Republic has to deal with that world conversation.
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր էկոնոմիկայի նախարարը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ անդրադարձել է տնտեսական մենաշնորներից ազատվելու խնդրին, որի մասին օրերս հայտարարել էր Հայաստանի Հանրության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, ներկայացնում է Նանե Սահակյանը։
Հայաստանում առկա մենաշնորները վերլուծելու վարչապետի մայիսի 12-ի հանձնարարականից հետո էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանն ասում է, շուտով վերջնական զեկույցը պատրաստ կլինի։ Մինչ այդ նա կառավարության նիստին ներկայացրեց իրենց աշխատանքի առաջին փուլի արդյունքները։ Կարակ, հալյուր, ցորեն, շաքարավազ, բանան և մի քանի այլ մենաշնորային համբավ ունեցող ապրանքների ներմուծման վերաբերյալ բացատրական հուշաթերթիկներ են պատրաստել գործարարների համար։
Մենք առանձնացրեցինք 10 այն հիմնական ապրանքատեսակները, որոնք հանրության շրջանում, լրագրողների շրջանում ամենապահանջվածն են և որոնք ըստ էության նաև մենաշնորային ոլորտներ են դիտարկում հանրության և մասնագիտական շրջանակների կողմից. Կարակը, շաքարավազը, դիզվառելիքը, բենզինը, ալյուրը, թռչնի միսը, ներառյալ հավի միսը, բանանը, ցիտրուսային բույսերը, նարինջ եւ այլն։
Ինչու ցանկացած գործարար չէր կարող օրինակ բենզին ներմուծել եւ ինչներ նախկինում խանգարել իշխանություններին պայքարել մենաշնորների դեմ, լրագրողները հարցրին Մինասյանին։
Ես ձեզ եմ ուզում հարցնել, այդ հարցը որտեղից առաջացավ։ Դժգոհություն կա։ Չէ, դժգոհություն միշտ է եղել, շատ լավ, դժգոհություն միշտ է եղել, հիմա հանձնարարական կա, որպեսզի իրականացվի կոնկրետ քայլեր, դուք դժգոհ եք դրանից, այսինքն եթե նախկինում լիներ, այդ հարցը այսօր չէր առաջանա, չէ։
Եթե 20 տարի առաջ լիներ,
բնական է, իհարկե, եթե 20 տարի առաջ նորմալ էլ ընտրություն ներ, այսօր դուք շատ բաներից էլ չեիք բողոքի, չէ։ Հիմա ինչ անենք, եթե ուզում են լավ ընտրություն անենք, բողոքենք, թե ինչի 20 տարի առաջ չեք արել։
Ծրագրվող բարեփոխումները դաշնակցական նախարարը պայմանավորում է սահմանադրական փոփոխություններով, նշելով, որ սահմանադրական նոր կարգի համապատասխան պետք է իրականացնեն տարբեր քաղաքականությունների ամբողջական վերանայում։
Հիմա փոխանակ, մենք բոլորս կարողանանք միավորվել եւ այդ քաղաքականությունը կյանք դարձնել, սկսում ենք հենց մի լավ բան է փորձարվում անել, սկսում ենք քննադատել նախկինում ինչի չէր արվում։
Հավատում եք, որ կյանք է կոչվում։
Ես ոչ միայն հավատում եմ, ես պայքարում եմ հանրը։
Մենաշնորների վերաբերյալ վերլուծությունը ներկայացնելուց հետո Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը ձեռքերը ցալած չի նստ։ Էկոնոմիկայի նախարարի խոսքով դիմելու են հստակ քայլերի։ Դրանցից առայժմ միայն կարճաժամկետ լուծումների վերաբերյալ Մինասյանը որոշ մանրամասներ հաղորդեց։
Առաջին կարևոր խնդիրը մենք համարում ենք այն, որ տեղեկատվության հասանելիության խնդրեմ ունեն։ Այդ թվում նաև պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից հրապարակվող տեղեկատվության առումով, երկրորդը՝ ի հավելումն պետական լիազորություններով օժտված մարմնի, անհրաժեշտ է նաև ձևավորել հանրային մարմին, որպես այդ տեղեկատվությունների վերլուծության և դրանց համապատասխան հանրային ընկալումներին համահունչ նաև առաջարկներ ներկայացնի այս կամ այն ոլորտում կոնկրետ հակամենաշնորային գործիքակազմ օգտագործելու կամ կիրառելու ուղղությամբ։
Վարչապետը օրս հայտարարել էր նաև, որ կառավարությունը մտադիր է մի շարք կտրուկ գործողություններ իրականացնել, օրինակ 800 ծառայողական մեքենա կրճատել կամ որոշ հաստիկներ օպտիմալացնել, որով կարելի է նպաստել բյուջետային գումարների առավել նպատակահարմար ծախսելուն։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը չի հաշվարկել, թե ինչպես կազդի վարչապետի հայտարարած օպտիմալացումը պետական համակարգում աշխատատեղերի կրճատումը սոցիալական վիճակի վրա։ Նախարար Արտեմ Ասատրյանն այսօր ասաց, դեռ չգիտեն, արդյոք այս գործընթացի հետևանքով կաճի սոցիալական լարվածությունը, թե ոչ, որքանով կբարձրանա գործազրկության մակարդակը։
Չունեմ ես այդպիսի կանխատեսում, չունեմ, որովհետև մեքենաները շատ կոնկրետ առարկայական արդեն իսկ հնարավոր էր այս փուլում նայել, և այդ ուղղությամբ աշխատանքների արդյունքները հրապարակվեցին նաև, այնպես ինչպես կհրապարակվեն առաջիկայում այսպես ուղղությունները աշխատանքների արդյունքները։ Ես ճիշտ ասած հարցադրում եմ, չեմ համարում, որ ճշգրիտ արտահայտում է իրերի իդրությունը, որովհետև ցանկացած ուղղությամբ աշխատանք կատարելը դա ենթադրում է որոշակի ուսումնասիրություններ, վերլուծություններ, որովհետև դու կոնկրետացնում ես, հարցադրում ես, թե կոնկրետ որքան թվականակով անցկի կրճատ, թեկուզ մոտավոր
ուսման արդյունքը կանխատեսելի
է։ Ես չեմ կարող կանխատեսում անել, ես այս պահին կանխատեսում չեմ կարող անել։
Բայց ո՞նց է համապատասխան աշխատանք։
Բնականաբար ոչ։
Ինչ վերաբերում է նախարարությունում տեղի ունեցող կրճատումներին, ապա ըստ Արտեմ Ասատրյանի, դեռևս միայն 145 մեքենաներից 41-ն են կրճատել, դրանց թվում եղել են նաև չշահագործվողները, թե որքան են խնայել Արտեմ Ասատրյանը չմանրամասնեց, իսկ հաստիկների կրճատումներ ասած դեռ չեն կատարում։
Խնդիր դրված չի կրճատում անել, այսինքն կրճատում անելը դա ինքնանպատակ չէ։ Խնդիրը վերաբերում է այսօր գործառույթներին, դրանց կրկնողություններին, այդ բիզնես գործընթացների հստակ ուսումնասիրությանը, եթե կան վերացածկեր, եթե կան բացեր, դրան շրջանակներում օպտիմալացմանը։
Փոխարենը Ասատրյանն ասաց, նախարարությունում վաղուց են խնայողության ռեժիմի անցել, ավելորդ էլեկտրաէներգիա չեն ծախսում։
Դա միշտ է եղել և ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրս մեզնից իր աշխատավայրում պիտի վարվի այնպես, ինչպես իր տանն է վարվում։
Ցելի բարեկամներ, այս պահին առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի տեսությունը, այն այսօր կազմել է և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ընտրական օրենսգրքի ընդունման կապակցությամբ 168 ժամը գրում եմ։ Իշխանությունն ասում է, որ նոր ընտրական օրենսգիրքը մի քանի քայլ առաջ է նախորդից, էականորեն բարձրացնելու է ընտրությունների անցկացման օրինականությունն ու թափանցիկությունը։ Ընդդիմությունն ասում է, որ նոր ընտրական օրենսգիրքն այնքան էլ լավը չէ, քանի որ չեն ընդունվել ընդդիմադիրների բոլոր պահանջները, հետևաբար ընտրությունները չեն կարող ավելի ազատ ու օրինական լինել։ Ինչպես գրեթե միշտ և իշխանությունը և ընդդիմությունը հեռու են իրականությունից, որովհետև աշխարի անգամ ամենալավ ընտրական օրենսգրքով հնարավոր չի անցկացնել ազատ և արդար ընտրություններ, եթե բացակայում է այդքան չարչարկված քաղաքական կամքը, և հակառակը, նույնիսկ ոչ այնքան լավ շարադրված օրենսգրքով կարելի անցկացնել ամենաազատ և արդար ընտրություններն աշխարում, եթե քաղաքական համակարգի բոլոր սուբյեկտները, բայց առաջին հերթին իշխանությունները ունեն դրա համար անհրաժեշտ ոչ միայն կամք, այլև համարձակություն, գրում է 168 ժամը։ Ընտրական օրենսգրքին է անդրադառնում նաև ժամանակը, թերթը գրում է. Հայաստանում վերջնականապես ընդունվեց ընտրական օրենսգիրք կոչվածը, որից պետք է եզրակացնել, որ Հայաստանում իշխանության ձևավորումը շարունակելու է կոչվել ընտրություն, բայց որպես այդպիսին ընտրություն չի լինելու։ Այն, որ ընտրական օրենսգրքի ձևավորման այս գործընթացն անցավ ըստ էության ներքին քաղաքական լեգիտիմության պայմաններում, արդեն զարմանալի էլ չէ, և վերջին հաշվով դա կարևորել չէ։ Առավել էական այն է, որ ընտրական օրենսգրքի ձևավորումն ու ընդունումն անցավ արտաքին լեգիտիմության պայմաններում, այդ թվում ԱՄՆ և Եվրամիության առնվազն լուր օժանդակության, իսկ դա նշանակում է, որ ՀՀԿ հերթական վերարտադրությունը հերթական անգամ ստացավ արտաքին հավանություն, գրում է ժամանակօրաթերթը։
Մեր մայրաքաղաքը սկսել է զարդարվել նոր արձաններով։ Բոլորովի վերջերս 2 օր առաջ տեղադրվեց Մարշալ Համազաս Բաբաջանյանի արձանը Ավան թաղամասում, իսկ ահա այսօր էլ կենտրոն համայնքում իր տեղն է գտնում Գարեգին Նժդեհի արձանը։ 2 արձանն էլ իրենց զուտ գեղագիտական արժեքով շատերի համոզմամբ դժգոհության առիթ են հանդիսանում։ Գարեգին Նժդեհի արձանին կանդրադառնանք առաջիկայում, իսկ այժմ իմ գործընկեր Տաթև Դանիելյանը կներկասնի, թե ինչ տպավորություն է թողնում մարդկանց վրա Մարշալ Բաբաջանյանի արձանը, հատկապես Երևանի ավականու անդամների վրա։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի պետական կառույցներում խնայողություն անելու կոչից հետո քաղաքապետարանը ևս պատրաստվում է կրճատել ծախսերը։ Քաղաքապետարանին և ենթակա կառույցներին սպասարկող ավտոմեքենաներից 26-ը շահագործումից հանվելու է և աճուրդով վաճառվելու։ Քաղաքապետը պատասխանում է Բարև Երևան խմբակցությունից Ստյոպա Սաֆարյանի անհանգստությանը. Արդյոք դարնապրած մեքենաները չեն գույքագրվել։
Սարքին մեքենաներ են, անսարք չեն, էլի որ միայնքն է։ Հենց այսօրվա դրությամբ օգտագործվում են այդ մեքենաները։
Քաղաքապետի տեղակալ Վահե Նիկոյանը մանրամասնում է, 26-ից 15-ը քաղաքապետարանի և վարչական շրջանների ղեկավարությանը սպասարկող մեքենաներն են, մնացածը քաղաքապետարանի ենթակա կառույցներից է կրճատվելու։
Մամուլում հաճախ շահարկումներ կան, որ դրանք ոչ թե այսպես ասած են պատահած հասկացություններն են կրճատում, այլ պոակների, գերատեսչությունների մեքենաներն են, որոնք իրոք անհրաժեշտ են։ Ձեր արձագանքը։
Այսպես ասած պատահածը ում նկատի ունեն շահարկելուց, եւ եթե պատկերացնում եմ, որ կամ առաջի դեմքի կամ երկրորդ դեմքի մեքենաները պետք է կրճատվի, ես չեմ կարծում, որ դա ճիշտ տրամաբանություն է դրված։ Իհարկե, մենք տրամաբանությունը դրվել ենք հետեւյալ ձևով, որպեսզի որևէ կերպ չխաթարվի աշխատանքը, որովհետեւ գիտեք ինչ, էմոցիոնալ դաշտում կարելի է ասել, որ կրճատում ենք 50 կամ 100, բայց մենք ունենք ծառայություններ մեր ավտոմեքենաների, որոնց կցված են, որոնք ձեր ասած պատահած հասկացության մեջ չի տեղավորում, որովհետեւ դրանց աշխատանքը հենց պայմանավորված է մեքենայով, հա։
թե ինչքան կտնտեսի քաղաքապետարանը 26 ծառայողական մեքենայի կրճատմամբ, դեռ չի հաշվարկվել։ Քաղաքապետը չի նշում նաև կա արդյոք մայիսի 23-ի ուժգին քամու պատճառած վնասների հաշվարկ, սակայն նշում է, վնասների վերացման համար ստեղծվել է աշխատանքային խումբ քաղաքապետի առաջին տեղակալ Կամո Արեանի ղեկավարությամբ։ Մարև Երևան խմբակցության անդամ Դավիթ Սանասարյանին հետաքրքրում է մայրաքաղաքի շենքերի որակը, քամին ցույց տվեց, որ ոչ բոլորն են հուսալի։
Բացի այդ բնության կողմից իրականացված այդ մեծ վնասին, հա, ու մեղավորությունները կար էստեղ։ Մի շենքի տանիքը մնում է իր տեղում, մյուս շենքի տանիքը ուղղակի օդ է թռնում։
Քամուց տուժած անապահով ընտանիքներին քաղաքապետարանը շինանյութ է տրամադրելու, իսկ մեղավորներ փնտրելու Սանասարյանի հարցին Տարոն Մարգարյանը պատասխանում է.
Ուսում ասա, մեղավոր պետք չէ այստեղ փնտրել, բնությունը մեղավոր չի լինում, բայց բնությունն է անում։ Մենք ո՞ր մեկս կուզենայինք, որ նման քամի լիներ։
Նիստից հետո ավականու անդամ ճարտարագիտական համալսարանի նախկին ռեկտոր Հովանես Թոքմաջյանն ու Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Տիգրան Բարսեղյանն ազատության հետ զրույցում մեկնաբանեցին Ավան վարչական շրջանում վերջերս տեղադրված ու մեծ աղմուկ բարձրացրած Մարշալ Համազաս Բաբաջանյանի արձանը։ Թոքմաջյանն ասում է, արվեստի գործը պետք է մարդուն դեպի իրեն ձգի։ Բաբաջանյանի արձանը ձեր ձգում է։
Բոլորովին հակառակ ասում եմ, այսօրվա վիճակով որևէ կապող ուղակ չեմ տեսնում։ Նրանք այնպես պիտի անեն, օրինակ ես ասի, որ Սասունցի Դավիթ տեսնելուց ուրախանում ես, որ դու հայ ես, անդա դու ուզում ես կայրանով անցնելուց, եթե տրանսպորտով գնում ես, միշտ գլուխը չուն ես տալիս, որ դայես է դարձանը, ոչ թե հակառակ շուրտաս, որ դա չտեսնես։
Երևանի գլխավոր ճարտարապետը խուսափում է իր անձնական կարծիքը հայտնել, հիշում է, որ Ալեքսանդր Թամանյանի ու Արնո Բաբաջանյանի արձաններն էլ հասարակությունը միանշանակ չընդունեց, սակայն դրանք անցան ժամանակի քննությունը։ Մարշալ Բաբաջանյանի արձանը ասում է, գուցե և չանցնի։
Միանշանակ չի եղել մեր կարծիքը տարբեր փուլերում, խորհրդատվությունների, արձանագրությունների ձևով, հորդորի ձևով, խորհուրդներ շատ են եղել արձանի դիրքի, դեմքի, արտահայտչականության կերպարի, և աշխատանք տարվել է։ Հիմա արդյունքը ունենք այնինչ ունենք, և սպասենք տեսնանք արձանը ինչ ժողովրդականություն կվայելի։
Երևան քաղաքի ավականու հաջորդ նիստը հրավիրվելու է հունիսի 24-ին։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի բարեկամներ, այսօր այսքան, այսպիսով ավարտենք մեր այսօրվա թողարկումը, որը ձեզ համար պատրաստել էր Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն ձեզ համար մշտապես հեռարձակում է Թավիսու Փլեբա ռադիոկայանը։ Հաջողություն և ամենայն բարիք ձեզ։
Կան մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյուրմա կոլեգեպմա ռադիո Թավիսուպլեբիս Սոմխուրի Սամսախուրի։
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.